Қазан Экспо көргәзмә үзәгендә махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча Обилимпикс чемпионатын ябу тантанасы узды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко һәм статс-секретарь, Россия оборона министры урынбасары махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү буенча ватанны саклаучылар дәүләт фонды рәисе Анна Цивилева катнашты. Безнең турнирга 1 июльдә хәрби хәрәкәтләр ветераннары көнендә Йомак ясауыбыз символик мәгънәгә ия. Бу истәлекле дата үзенең хәрби бурычын намус белән үтәгән һәм үтәвен дәвам иткән һәр кемне берләштерә. Бу көнне безнең катнашучыларны хөрмәтләү икеләтә күңелле дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, Татарстан махсус хәрби операция ветераннарын реабилитацияләү, яңадан укыту һәм эшкә урнаштыру мәсьәләләренә аерым игътибар бирә. Үз үрнәгез белән сез ветераннарның илебезнең ышанычлы таянычы, үсеп килүче буыны өчен көч һәм һәм шыганагы булуын испатладыгыз. Иң ихлас, рәхмәт сүзләрен кабул итегез. Без сезнең белән горурланабыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Дмитрий Чернышенко билгеләп үткәнчә, федераль хөкүмәт махсус хәрби операция ветераннарына үзләренең уникаль сәләтләрен һәм талантларын тыныч тормышта куллансыннар өчен ярдәм итүен дәвам итәчәк. Обилимпикста катнашучылар безнең барыбызга да киртәләр шикләү булмавын, бары тик ихтияр кеше, рух кеше һәм тыныч хезмәт өлкәсендә яңа җиңүләр яулап алга бару теләге барлыгын күрсәтәләр, диде Анна Цивилева. Ватанны саклаучылар дәүләт фонды рәисе Рөстәм Миңнехановка принципларга тугрылыгы өчен дигән күкрәк тамгасын тапшырды. Обилимпиксның абсолют чемпионы булып Татарстаннан махсус хәрби операция ветераны Артур Шабакаев танылды. Ул чемпионат ярышларында иң күп бал җыйды. Әйтергә кирәк, чемпионатта федерациянең 86 субъектыннан 600-дән артык махсус хәрби операция ветераны үзләрен лаеклы күрсәтте. Алар 21 компетенциядә массаждан алып буяучыга һәм пилотсыз аппаратлар операторына кадәр чыгыш ясады. Чемпионат кысаларында шулай ук түгәрәк өстәлләр, катнашучылар белән дискуссияләр дә оештырылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм статс-секретарь, Россия оборона министры урынбасары махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү буенча ватанны саклаучылар дәүләт фонды рәисе Геройлар заманы федераль программасында катнашучылар белән очрашты. Татарстандагы стажировка кысаларында программада катнашучылар дәүләт һәм муниципаль идарәнең республика системасын, территориаль үсешнең уңышлы практикаларын өйрәнәләр. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Геройлар заманы Россия президенты ярдәме белән гамәлгә ашырыла торган әһәмиятле проект. Сез әлеге программада катнашучылар буларак уникаль тәҗрибәгә һәм бүгенге көндә дәүләт идарәсе системасында кирәкле үзенчәлекле сыйфатларга ия, диде республика рәисе. Аның сүзләренчә, республикада махсус операциядә катнашучыларга ярдәм итү, аларны лаеклы эшкә урнаштыру буенча зур комплекслы эш алып барыла. Татарстанда батырлар герои Татарстана программасы гамәлгә ашырыла. Элегрәк махсус хәрби операция 46 катнашучы 6 айлык яңадан әзерлек узган һәм аларның яртысын яңа урыннарга билгеләгәннәр. Анна Цивилева ассызыклаганча, ватанны саклаучылар фонды махсус хәрби операция ветераннарына ярдәм итү буенча системалы эш алып бара. Шул исәптән төрле белем бирү чаралары оештырыла. Ил президенты инициативасы буенча төзелгән ватанны саклаучылар фонды хәрби хезмәттән китүчеләргә һәм үзләрен тыныч тормышта яңа өлкәдә эзләүчеләргә ярдәм итә. Алар өчен бик күп преференцияләр, төрле ташламалар каралган, белем бирү программалары аларны тормышка ашыру өчен күп мөмкинлекләр бирә. Махсус хәрби операция ветераннарына ярдәм итүнең барлык инструментлары эшли һәм даими камилләштерелә. Сезгә илебезнең чәчәк атуы хакына уңышлы эш телим, дип истәде ватанны саклаучылар фонды рәисе. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Алтын мөнбер 22-нче Казан халыкара кинофестивале быел 4 сентябрьдән 8 сентябрьгә кадәр узачак. Татарстан мәдәният министрлыгында фестивальнең гариза бирү кампаниясе нәтиҗәләре буенча матбугат конференциясе узды. Фестиваль белән кызыксыну сакланып кына калмый, ә рекордлар куя, дип сөйләде матбугат конференциясендә республиканың мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин. Фестивальне оештыручылар адресына 66 илден барлыгы 1000-дан артык фильм келген. Алар арасында традицион тулы метражлы уен һәм анимацион кинодан тыш вертикаль форматта төшерелгән фильмнар да бар. Алтын Минбер тарихында беренче тапкыр Венесуэла, Бруней Султанлыгы һәм Тога картиналары да бар. Фестивальнең ачылыш фильмы Рамил Төхвәтуллинның татар дин белгече Шәһәбетдин Мәрҗани турындагы укытучы картинасы булачак. Фестиваль кысаларында барлыгы 146 картина күрсәтелә. Алар Корстен мәдәни күңеләче комплексы һәм Нир кинотеатры залларында узачак. Милли конкурсның төп номинацияләре: иң яхшы милли фильм, иң яхшы документаль милли фильм, иң яхшы кыска метражлы милли фильм, балалар өчен иң яхшы милли фильм, беренче тапкыр иң яхшы милли сериал да сайланачак. Конкурс яңа номинацияләр белән тулланды: иң яхшы тавыш режиссурасы өчен һәм фильмның иң яхшы музыкаль бизәлеше өчен. Бу атнада Казанның яшь үсмерләр клубларында бушлай иҗади һәм спорт мастер-класслары уздырыла. Бүген 2 июльдә көндезге сәгать 4-тә Беломорский урамындагы 240-нчы йорт ишек алдында бадминтон уйнарга мөмкин булачак. Сәгать 5-тә яшь шәһәрләрне өстәл уеннары кичәсендә көтәләр. Аны башкаланың Зәкиев урамы 25-нче А йорты адресы буенча урнашкан Кояш нуры клубында оештыралар. Җомга көнне 3-нче июльдә көндезге сәгать 3-тә Ютазы урамындагы 16-нчы йорт ишек алдында җәйге кыйну турында әңгәмә була. Якшәмбе көнне 5-нче июльдә Лазер клубында Казан яшьләре өчен җыр дәресе үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, яшь үсмер муниципаль бюджет учреждениесенең рәсми порталы барлыкка килде. Анда шәһәрнең барлык клублары турында мәгълүматны үткәреләчәк чаралар һәм аларның расписаниесен белергә мөмкин. Бу шимбәдә 4-нче июльдә иртәнге сәгать 10-да Кабан күле ярында парк геройлары проектының 4-нче очрашуы уза. Анда катнашучылар фитошистарту системасы, ягъни суны үсемлекләр ярдәмендә чистарту һәм аның эш үзенчәлекләре турында фикер алышала. Волонтерлар Марсель Сәемҗанов урамындагы 2-нче А йорт адресы янында таллар үсеп утырган урында җыела. Казанда хәрәкәттә бәрәкәт дәресләренең 6-нчы сезонын йомаклау вакыйгасына бию көрәше бәйгесендә катнашуга гаризалар кабул итү башланды. Бию бәйгесендә үзеңне күрсәтергә һәм талантлы көндәшләр белән көч сынашырга гаризаны конкурс Казан @mail.ru электрон почтасына 10-нчы августка кадәр җибәргә мөмкин. Моннан тыш конкурска хәрәкәттә бәрәкәт чараларының берсендә иң оста биеп күрсәтүче дә катнашалар. Турнир финалы 27 августа узачак, катнашучыларны профессиональ жюри бәяли, шулай ук тамашачыларның тавышлары да исәпкә алыначак. Исегезгә төшерәбез, узган ел хәрәкәттә бәрәкәт бию проектының юбилее уңаеннан Татарстан башкаласында бию көрәше йомаклау бәйгесе узды. 300 мең сум күләмендә төп бүләк өчен 20 финалист көрәште, шуларның икесе беренче урын өчен ярышты. Проектның җиңүчесе Балташ бистәсендә яшәүче Илнар Закиров булды. Казан Кремленең ишек алдында 5-нче июльдә кичке сәгать 5-тә бушлай Тукай спектакле күрсәтелә. Әлеге чара күрше фестивалінің жәйге сезоны қысаларында қойыла. Спектакль әлмәтнің «Легкие крылья» Урам театры тәқдим ете. Оның негізінде күнделіклер һәм бейік татар шағыры Ғаптулла Тукай турындағы істәліклер ята. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында. Бүгін 2-нче июль пәнжешәмбе күнне алмашынышан бұлытлы хауа, урыны білән қысқа уақытлы яңғыр. Жел дүния күнбатыштан тезлігі секундына 6-11, урыны білән 14 метрға қадар күшеюі. Һава температурасы 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 748 миллиметрын тәшкил итә.